Ziemeļīrija ir nonākusi politisko kaislību epicentrā, kuras sekas var būt jūtamas tālu no šīs zemes. Demokrātisko unionistu partija pēc vēlēšanām draud bloķēt ne tikai Ziemeļīrijas valdības veidošanu, bet arī vietējo parlamentu darbu, kamēr netiks atrisināts jautājums par Ziemeļīrijas protokolu. Šis dokuments ir daļa no vienošanās, ko Lielbritānija parakstīja izstājoties no Eiropas Savienības. Unionistu līderis Jeffrey Donaldsons uzsver, ka protokola pārskatīšana vai atcelšana ir viņa galvenā prioritāte.
I'm not going to say one thing to the electorate.
Es negrasos vispirms kaut ko solīt vēlētājiem un dienu pēc vēlēšanām apmest kūleni. Es to negrasos darīt. Es jums dodu savu vārdu. Es esmu saņēmis šo mandātu, lai tiktu galā ar protokolu.
Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trassa otrdien paziņoja, ka ja viņai neizdosies rast vienošanos ar Briseli, tad Londona varētu vienpusēji atteikties no vairākām protokola prasībām. Īru nacionalistu partijas Sinn Féin līdere Mišela O'Neila uzskata, ka šādi draudi nenāk par labu Ziemeļīrijai.
Well, I think what we've heard from the British government over the course of yesterday.
Pēdējās dienās mēs esam dzirdējuši tikai retoriku un skaļus izteikumus. Ir skaidrs, ka viņi spēlē spēlītes ar Eiropas Savienību. Kādu labumu tas dod mūsu iedzīvotājiem? Tas nedod viņiem nekādu labumu. Patiesībā tas ir pretrunā ar mūsu iedzīvotāju interesēm. Šos politiķus interesē tikai Toriju partijas iekšējie kašķi, nevis protokola darbības uzlabošana. Tādēļ es mudinu visas puses apsēsties un atrast pragmatiskākus risinājumus, lai protokols varētu veiksmīgi darboties. Jo patiesība ir tajā, ka protokols nekur nepazudīs. Tādēļ tagad mums ir nepieciešami skaidri risinājumi, nevis skaļi. Lozungi, Toriju politiskie ķīviņi un retorika, jo tas nenāk par labu mūsu iedzīvotājiem.
Tikko aizvadītajās vēlēšanās O'Neilas partija pirmo reizi Ziemeļīrijas vēsturē ir saņēmusi lielāko balsu skaitu, un līdz ar to var ieņemt valdības vadītāja amatu. Bet lai izveidotu valdību, ir nepieciešama unionistu piekrišana. Eiropas Savienība turpina uzstāt, ka par Ziemeļīrijas protokolu pārskatīšanu nevar būt nerunas. Bet šis vienošanās ietvaros var atrast risinājumus praktiskām problēmām, ar ko sastopas Ziemeļīrijas iedzīvotāji. Runa pārsvarā ir par vairāku preču kategoriju pieejamību reģionā. Eiropas Savienības vēstnieks Lielbritānijā Joao Valle de Almeida atgādināja, ka starptautiskos līgumus ir jāpilda.
Mūsu kopiena balstās uz likumu. Kad mēs runājam starptautiskā līmenī par likumu ievērošanu, tiesiskumu un saistību ievērošanu, ir svarīgi, lai būtu skaidrība. Vienošanos, ko esam parakstījuši, ir jāpilda. Mēs esam bijuši ļoti elastīgi tajā, kā šī vienošanās tiek piemērota caur protokolu. Bet mēs nevaram runāt par to, ka mēs izbeigsim vai ignorēsim protokolu, jo tas bija vienīgais risinājums tām problēmām, ko Ziemeļīrijai nesa Brexits.
Lielbritānijas valdību kritizē arī opozīcijā esošie leiboristi. Viņu ēnu kabineta loceklis Ziemeļīrijas jautājumos Pīters Kails saka, ka valdībai nav skaidra redzējuma par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību.
Es zinu, ka premjerministrs brīvi pārkāpja pašmāju likumus. Tagad viņš to vēlas darīt starptautiski un izstāties no vienošanām, ko viņš ir parakstījis. Tas būtu bezatbildīgs kurss. Tas, kas ir nepieciešams Ziemeļīrijai, Lielbritānijai un mūsu lielākajam tirdzniecības partnerim Eiropas Savienībai, ir darboties spējīgas attiecības, kas ļautu mums sniegt iedzīvotājiem praktiskus rezultātus.
Daudzus pārsteidz arī brīdis, ko Londona izvēlējusies, lai sāsinātu attiecības ar Briseli, jo laikā, kad Krievija karo ar Ukrainu, rietumvalstu vienotība ir sevišķi būtiska. Arcums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.